produksjon, ass.
Hva i alle dager er det som skjer her i Bergen? Det jo så mye folk! Du vet, i Apostlenes gjerning kapittel 8, så står det at noen ting skjer i Samaria. Og så står det at apostlene i Jerusalem, de hørte om det som skjedde. Og vet du hva? Jeg har begynt å høre rykter. Altså, det er ikke alle rykter som er dårlige, ikke sant? Når man hører rykter om hva Gud gjør, da er det veldig kjekt. Det er bare en liten sånn minus, det at man kan bli litt sjalu. Det er ikke så veldig bibelsk å være sjalu, men av og til når jeg har hørt i det siste hva Gud gjør her i Bergen, så kjenner jeg bli litt sånn, åh, det vil jeg også ha. Men jeg vet ikke om du vet hva som foregår i Bergen akkurat nå. Det er jeg spent på. Har du fått med deg at det skjer noen ting i Bergen? Har du fått med deg at det skjer noen ting som gjør at jeg oppe i Tromsø setter og hører hva Gud gjør her i Bergen? Opp med handen hvis du har senset at noe er i ferd med å skje. Ok, veldig bra. Vi er på 23%. Vet Gud gjør et verk her i Bergen akkurat nå. Og jeg håper og jeg tror at dere er i stand til å se det med deres åndelige øyne. For dersom du forstår hva Gud gjør akkurat nå, så vil det skape en ærefrykt i hjertet ditt. En Guds frykt. Fordi at når Gud gjør noe, så er det hellig. Når Gud gjør noe, så er det friskt. Og det som Gud gir, og det som Gud gjør, som er hellig og friskt, det må vi ta imot med ærefrykt. Jeg har lyst til å snakke om ett lite ord i dag. Og det er det her ordet innviet. Og jeg har lyst til at vi skal først lese et par vers fra 1. Peters brev, og så skal vi lese i 2. Timoteus. Det er 1. Peter, kapittel 1. Og vers 2. Her er det Peter som hilser. Så hilser han til de som er utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Her ser vi at det er noen som blir innviet til noen ting, og han som innviet det er ånden, og de blir innviet til lydighet og renselse. La oss gå til 2. Timoteus kapittel 2. Vers 19-21. Men Guds grunnvoll står fast, og den har et seil med denne innskriften. Herren kjenner sine. Og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg bort fra urett. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, og de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk. Innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning. I den første sekvensen jeg leste til deg, så var det ånden som innviet. Og her er det noen som, her i 2. Timoteus, så står det at den som renser seg, han blir innviet og nyttig for husets herre. Så her er det altså det som Gud gjør nå i Bergen her. Det er et verk av ånden, men det er helt avgjørende at du samarbeider. Fordi at Gud ønsker at hvert menneske skal være et redskap som er innviet til fint bruk. Det betyr at det er ingen her som er meint til å være reserva. Her er ingen her som er meint til å være tilskuere. Guds plan for ditt liv er at du skal være innviet til fint bruk. Og det som ånden gjør nå, det gir deg et potensiale. Og vi ber i dag mint om det som står i Efeserbrevet kapittel 1. Der står det, må herlighetens Gud gi dere den ånd som gir åpenbaring, sånn at dere lærer Gud å kjenne. Det første som skjer når at ånden kommer over deg, og du får åpenbaring, det er at du blir i stand til å kjenne Gud. Og hvis ikke du i stand til å kjenne Gud, så kan du bare glemme alt det andre. Du vet, Gud din pappa. Og du ment til å ligne på han. Så hvis ikke ånden kommer over deg sånn at du virkelig ser hvem han så kan du aldri se hvem du Hei forresten, så hyggelig å se deg. Min gamle nabo. Hva i alle dager? Dette blir bare bedre og bedre. Jeg føler meg som hjemme. Vet, når ånden kommer over deg, så begynner du å ligne på pappa. Når jeg var liten, så var jeg som snytt ut av nesen på min far. Det er et uttrykk i Nord-Norge. Har dere hørt det før? Ja. Det eneste som manglet det var barten. Jeg gikk rundt og ble kalt for Mini-Paul. Jeg kunne jo ikke gro en bart, men bortsett fra det så var vi kliss like. Og vi ment å være sånne som lignet på pappa. Og uten at ånden har kommet på innsiden av deg, er det umulig for deg å ligne på Gud. I Lukas kapittel 11 så forteller Jesus en historie om en mann eller en person som blir løst fra en ond åndsmakt. Og det er en veldig interessant historie. Vi skal lese fra i kapittel 11, vers 24. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring på øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn seg selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Dette er altså da en veldig interessant tekst, fordi at Jesus illustrerer hvordan det kan være i møte med hvem som helst. Hvis vi nå ser bort ifra at i dette tilfellet var det en demon, så kan det være urenhet, eller det kan være synd, eller det kan være dårlig vana, eller det kan være gamle tankemønster. Uansett, når Jesus kommer i møte med et menneske, så ønsker han å tømme det. Han ønsker å rense huset. Her viser Jesus også at demonene tenker på mennesker som sine hus. Og det er ikke en helt fremmed teologi også i forhold til hva Guds ord lærer oss. For i 1. Korinterbrev kapittel 6 så står det at kroppen vår er et tempel for den hellige ånd. Så det betyr at det er en intensjon fra Guds perspektiv. At du skal være som en bolig for ånden. Den har et individuelt aspekt, og så har det også et kollektivt aspekt. Det kan du lese i 2. Korinterbrev kapittel 6. Der står det at vi er et tempel for den hellige ånd. Eller vi er et tempel for Gud. Men la oss holde oss til det som stod i 1. Korinterbrev kapittel 6. Her står det at du er meint å være et hellig hus, et tempel for din hellige ånd, din kropp. Så her kommer det Gud, eller Jesus, kommer i møte med en ikke-kristen person. Og den første tanken da Gud har, den første tanken Jesus har, jeg skal rense deg. Alt det som tyven har gjort for å ødelegge, for å stjele, drepe og ødelegge, det skal jeg ta bort fra deg. Det er Jesu perspektiv. Så når du møter folk der ute som ikke kjenner Jesus enda, du trenger ikke å se ned på dem. Du trenger ikke å tenke dumme tanker om dem, eller hva de har vært aktive i. Du trenger ikke å tenke på det i hele tatt. Du kommer som en Kristi representant. Og Kristus er den sanne eier av dette mennesket. Og han kommer for å rense. Han ønsker at ved ånden skal dette huset bli renset. Men så er det jo veldig spennende det som står der egentlig i vers 25. Så står det derfor at når den kommer dit, så finner den huset feid og pynta. Vi er fremdeles på et menneske her. Han er altså ikke bare feid, men han har blitt pynta. Og det ordet som er på gresk der, det er kosmeo, som betyr egentlig å dekorere. Og nå er det veldig viktig at du følger med. For jeg har sett at vi som kristenhet har ledet mennesker til en slags teoretisk tro, og så har vi prøvd å dekorere dem. Vi prøver å gi dem de rette ordene å si. Vi prøver å kle dem anstendig. Vi prøver å tilpasse dem den kristne kulturen. Vi er ikke kalt til å dekorere mennesker. Vi hadde en jente som kom til tro i Tromsø for kanskje 5-6 år siden. Og på møte nummer 2, så var det en dame i vår menighet som gikk og klaget på henne at hun hadde feil klesstil. Hun ville prøve å snike seg inn og begynne å dekorere dette mennesket. Men les hva som skjer her. Her står at demonen kommer tilbake og finner huset feid og dekorert. Og så steker han bort og finner noen dårlige venner, så kommer de tilbake og fyller det. Det er nødt til ikke å være dekorert. Det er bare en måte å unngå at ting kommer tilbake. Det er at det må være fylt av noe annet. Hva er du fylt med? Hva er du fylt med? Dette er et viktig spørsmål. For vi har akkurat lest nå at vi ved ånden er innviet til renselse og til lydighet. Så Jesus kommer ikke bare for å tømme og dekorere. Jesus kommer ikke bare for å gjenreise de ytre rammen, men han kommer for å fylle huset med liv. For mange år siden så kjøpte vi et hus oppe i Tromsø. Et gigantisk hus. 460 kvadratmeter. Og jeg synes dette huset har blitt en sånn fin illustrasjon for meg på akkurat det jeg snakker om nå. For at når vi kom dit, dette var et arkitekttegnet hus. Det var et unikt hus. Men det så ikke ut. Det var bygd i 79, og eieren hadde ikke gjort annet enn ugagn. Han hadde ikke pusset opp et eneste rom. Naboen sa at samme gardinene som hang der i 79 hang der når vi kjøpte huset. Men han hadde hatt mange gode eller dårlige ideer som han hadde utført med betong og alt mulig rart. Og så kom vi dit og så vi dette huset. Dette er et hus med potensial. Når Jesus ser deg, så ser han et hus med potensiale. Men for at vi skulle kunne se dette potensialet satt i drift, så var vi nødt til å starte med å rive ned. Og vi begynte å ta ut punkterte vinduer, vi begynte å rive vegger som ikke var bra, vi begynte å fjerne material på veggen, vi malte på nytt, vi satt i nye kjøkken. Det var de styggeste badene jeg noen gang har sett. Vi tok de ut, hev de i en container og fikk de kjørt bort. Og så bygde vi det opp igjen. Og 2 måneder hadde vi masse snekkere, og vi jobbet på, og til slutt var huset ferdig. Men fremdeles var det ingen potensial som var utløst av dette huset her. Det var et dødt hus. Det så ganske bra ut. Det var ganske vakkert. Med tanke på det budsjettet vi hadde. Men det var ikke liv der. Det var først et par uker etterpå. Når jeg og Rita, 4 barn og 2 kaniner, kom kjørende til Tromsø, og satte nøkkelen i døra, åpnet opp, og Sunne var begynt å fylle huset med bøker, og Lovise spilte gitar og sang, og Marie danset rundt omkring, og Theodor sparket en ball i veggen. Da var det liv i huset. Men fremdeles var det et liv med et mye større potensial. Så kom årene, og så møtte vi naboer, og så møtte vi venner, og så ble døtteren vår voksen og hadde lyst til å begynne å gifte seg. Og plutselig så var det både 1, 2 og 3 barnebarn og noen svigersønner. Og livet fra dette huset begynte å berøre omgivelsene rundt seg. Når Jesus ser deg, så ser han et hus med et enormt potensial. Det er så mye som er mulig gjennom livet ditt. Han starter med å rense, rydde, vaske, bygge, fylle og forløse. Er du med meg på det? At det potensialet som er på innsiden av deg er ubegripelig stort. Er du med på det? Hva er det som står videre i Efeserbrevet 1? Står det at måtte han gi dere lys til hjertets øye så dere skjønner hva slags håp dere er kalt til? Og hvor veldig hans makt er i oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han i himmelen med han. Så først får du lys til å kjenne Gud. Så får du lys til å forstå potensialet, hvor stor den kraft er i oss som tror. Har du fått det lyset? Gikk lyset opp for deg? Har du sett for et potensial det er i livet ditt? Hvor veldig hans kraft er i oss som tror. Det må med denne kraften ha reist Jesus Kristus opp fra de døde. Det betyr at dødens makt var ikke i stand til å holde stand mot den ånd som bor i deg. Og derfor vi kunne se i dag at det var et barn som var reist fra de døde. Det är bara ett uttryck för kraften i den ånd som bor i dig. Där är en författare som inte lever längre nu som heter Watchman Nee. Och jag kan inte säga att jag är expert på hans liv eller på hans litteratur. Men jag läste en bok av han för några år sedan. Och den boken den heter The Release of the Spirit, The Breaking of the Outward Man. Är det någon här som har läst den boken? Det gettar jag på. Det var inte så väldigt många faktiskt. Men det som Watchman Nee säger i den här boken är att han är inte i tvil om att Gud kan beröra världen runt oss med den ånd som bor i oss. Men så säger han det är två kategorier av kristna. Den ena kategorin är de som har mottagit ånden, men ånden blir inte förlöst. Den andra kategorin är de som har mottagit ånden och på ett eller annat vis så har ånden kommit fri. Och det som Watchman Nee säger, han säger att den helige ånd flyttar in på insidan av oss i våres inre människa. Och så kan det livet som nu är ett potential på insidan av oss, det kan bli förhindrat av det yttre människa, våres själsliv. Och igen så sa jag till dig att i Tromsø så blev inte våres hus, det blev inte bara gjenstand för ett inre liv. Men det var ett potential som blev förlöst. Och jag fann den här boken extremt intressant. Till trots för att det var en del ting där som jag tänkte kunde med fördel ha varit justert. Inte att jag är något klokare än han. Men det var något perspektiv jag syns var unansert. Men jag syns likväl den var fantastiskt intressant. För han säger att den helige ånd flyttar in i vår ånd och söker och berör människan runt dig. Men på grund av ditt ego, på grund av din stolthet, din egen vilja, så kan åndens liv bli förhindrat. Han säger till och med att du kan i det ena ögonblicket så kan du betjäna någon ut från den ånd som bor i dig och i nästa ögonblick kan du betjäna ut från dina egna krafter, din egen stolthet. Och han säger att då är vi människor i fara för att betjäna världen runt oss med en blandad kilde. Och han säger det är extremt farligt. Och jag tror hvis du tänker dig om så vet du att du har tjänat ut från en blandad kilde. Och jag tror hvis du tänker dig om så vet du att du också har mött människor som har betjänat dig ut från en blandad kilde. Och så säger han det att Gud väl att bruka det livet vi lever till att uppdra oss. Och han säger det på den här måten att Gud han lar de tingen som kommer i livet våres, han lar det knäcka oss. Så att vi blir kvitt den här stoltheten och det egolivet vi har på en sån måte att ånden kan bli förlöst. Och så säger han något som är allvarligt. Han säger att du kan inte förkorta Guds uppdragelse i livet ditt, men du kan definitivt förlänga det. Han säger det är tragiskt hvis Gud prøver å oppdra deg. Och så hade Gud tänkt att bruka 2 år, men det tar 20 år för du skönner tegningen. I 2007 så hade jag glädd mig väldigt för det att vi skulle ha ett möte med massa folk, inte riktigt så massa som här, men det var i alla fall ett par hundra. Och det var jag som skulle få låta att förkynna på detta möte och jag hade sett skickligt fram till det för att jag tänkte det här blir en festlig, alltså det blir en festgudstjänst, det blir en ett privilegium att få låta att dela. Så jag hade förberett mig skickligt gott. Jag hade en god jakthistoria från en gång jag kom ner från Rypefjellet bara med ett ryphau, väldigt många artiga poänger i den historien och jag malte ut ett bild och jag la fram en teologi som var kryddrad av de här anekdoterna. Och när jag kom ner därifrån efterpå så fick jag så många rosande kommentarer. Det var så många som klappade mig på skuldra och sa bra Rune, det här var skickligt bra, du var on fire idag. Och jag bara tänkte, jag är den förkynnaren. Halleluja! Och så satt vi oss ner samman med en dam som heter Beate. Hon var ganska nyfrälst. Hon har blivit frälst samma år. Rita hade tagit henne igenom finnig plats. Men hon var ju nyfött. Och så sätter man ner med hon och så säger hon till mig, bra jobbat Rune. Tack, sa jag. Men jag såg något som jag inte likte i øynene dine, sa de. Hæ? Hva tenker du da? Jeg så stolthet i øynene dine. Herlighet. Kom igjen. Jeg var jo on fire. Så sa jeg til henne at takk skal du ha, jeg må be over det her. Men jeg trengte ikke egentlig å be. For ånden hadde allerede avslørt det. Og jeg visste at det var sant. Vet du, jeg kan gjøre så masse ut fra min egen kraft og styrke. Jeg kan gjøre så masse ut fra mine egne evner, mine egne gaver som Gud har gitt meg i sin nåde. Men det kommer ikke til å skape det var meint å gjøre så lenge det kommer ut fra min egen kraft og styrke. Du er innviet av ånden til lydighet og til å bli ledet av ånden. Du er innviet til et liv i lydighet, ikke til å leve ut fra dine egne gaver, din egen styrke. Men når du opplever en sånn situasjon som det der, da knekker du. Og jeg tok imot det der som en refs fra Gud. Det tok lang tid før jeg egentlig klarte å riste av meg det og tenke, hva betyr dette? Hva slags kilde egentlig jeg gir av? Ditt ego kan bli din største fiende. Potensialet ditt kan stoppe hele Guds verk fordi at du bruker feil kilde. Det er realiteten. Og så sier han her, Watchman 9, han sier videre at det er to ting som kan gjøre at du ikke tar imot oppdragelsen ifra Gud. Og det ene, det er at du rett og slett ikke skjønner hva som skjer. Du har ikke fått åpenbaring enda. Og for å kunne få åpenbaring, så må man leve tett med andre søsken. Man må være i stand til å ta imot. Man må lese Guds ord. Man må leve, og man må be med ånden. Men så ser han det andre, og det er mye mer alvorlig. Det andre som kan hindre at dette gjennombruddet kommer, det er selvkjærlighet. Egen kjærlighet. Du vet, når du har et barn, og du prøver å oppdra barnet, og barnet vil ikke ta imot oppdragelse, vil bestemme selv. Da er det egen kjærlighet. Du prøver å rømme unna oppdragelsen. Jona. Men Guds intensjon for deg og meg. Og nå snakker jeg til åndens folk. Guds intensjon for deg og meg. Det er at vi favner livet som Gud har gitt oss. Og så tar vi imot Guds behandling i møte med alt vi møter. Og så ledes vi til ydmykhet, sånn at vi kan tjene i ånd. På pinsedag så var de 120. Og de var i bønn til Gud. Og de her disiplene, de hadde gått igjennom så mange ting som knuste de. Peter som svikta, det står at han løp bort gråtende. Altså, jeg mener, Jesus, han kunne jo ha vært litt mer hensynsfull mot Peter. Han kunne ha sagt, Peter, vær veldig obs i dag. For at du er i ferd med å feile nå, og hvis du hører en hane gale, vær litt ekstra oppmerksom. Pass på at du ikke feiler da. Men Jesus sier, før han gale, så skal du ha fornektet meg. Og så lar han Peter gå. Og Peter går hodestups ut i sin feil. Peter knuses. Thomas knuses. Thomas tvileren. Han knuses. Han var den eneste som ikke var til stede når Jesus kom. Jesus visste at Thomas slet med tvil. Og da presterer han å komme akkurat på det tidspunktet når Thomas er på do. Så i 8 dager etterpå så kjemper Thomas med tvilen sin. Og sånn kan du gå videre gjennom både historier vi kjenner og ikke kjenne. Men de 120 som var på øvre salen på pinsedag, det var knuste mennesker. Det var rene. Så når ånden kom over dem, så ble de umiddelbart innviet ved ånden til lydighet og til ledelse. Og rett ut på gata og forkynte et kraftfullt budskap. Og Jerusalem hadde et hellig kaos. 3000 mennesker, helbredelser, demonutdrivelser, folk som talte i tunger, folk som ble døpt. Jerusalem sto på hodet. Hvor mange er vi her? Vi er 120, er vi ikke det? Grunnen til å si dette med Jerusalem og alt der, du kan tenke, ja, det var da, det var litt sånn. Nei, det er for å illustrere potensialet i ånden. Sant? Potensialet i den hellige ånden har ikke en tendens til å tape seg etter noen år. Vi må ikke begynne å tro at det var et annet potensial da enn det er nå. Altså det som skjedde på pinsedag kan skje i Bergen i 2023. Men Jesus trenger de som sier at jeg er villig til å la meg innvie ved ånden. Jeg er villig til å legge ned mitt eget. Jeg er villig til å dø fra meg selv. Jeg er villig til å ta opp mitt kors i dag. Jeg er villig til å legge av min egen stolthet. Jeg er villig til å legge av min egen tjeneste. For at han skal få det som han vil ha. Så Watchman 9 sier at han at Gud ønsker å lede oss til ydmykhet. Og veien til ydmykhet, den er unik for hver og en av oss. Og hvis jeg spør deg om du er ydmyk, så kan det jo hende at du tenker at det ikke er, jeg er ikke den verste. Jeg er ikke den stolteste i menigheten. Jeg vet noen andre som er stoltere enn meg. Eller kanskje du tenker at nei, jeg har faktisk møtt en del ting i livet som gjorde meg ydmyk. Jeg møtte noe som gjorde meg ydmyk. Og vi har jo delt før med dere om den veien som jeg og Rita har gått i ting vi har opplevd. Veldig krevende situasjoner i livet. I 2009, tror jeg, cirka, så fikk jeg et profetisk ord fra en mann som kom og sa til meg det at nå har du hatt 7 gode år. Nå må du bruke det gode du har fått i de 7 gode årene, for nå kommer de 7 dårlige. Har du villet ha tatt imot et sånt profetisk ord? Jeg sto imot! Jeg sto djevelen imot! Nei, det var ikke djevelen, det var et ord fra Gud. Men jeg vil ikke ta imot det. Og så begynte det masse problemer. Jeg skal ikke kjede deg med alle de detaljene. Men det som skjedde ganske kort tid etterpå, det var at jeg en natt jeg lå og sov, så drømte jeg at jeg var ombord i ferge. Jeg var ute på sjøen, og det var store bølger. Og plutselig så går den hele ferga på grunn, og jeg tenkte at jeg er ferdig. Jeg kommer til å dø. Det føltes ikke som en drøm, det føltes som det her var reelt. Du vet hvordan det er når du får sånne type drømmer. Og der i min angst så kommer det han og tar rundt meg, løfter meg opp og setter meg på berget ved siden av sjøen. Mine føtter blir satt på fjell. Og jeg våkna opp, og jeg skjønte dette var en drøm fra Gud, og jeg begynte å ta kontakt med profetiske folk for å høre om de kunne hjelpe meg å tolke det. Det var ingen som kunne hjelpe meg i hele tatt. Men livet hjalp meg. For etterpå så kom det ene utfordringen etter den andre. Og jeg satt i 2012 på Osterøy og snakket med Terje Dale. Vi var der og skulle besøke menigheten, og jeg gråt. Og jeg sa, jeg klarer ikke mer. Alt jeg trodde skulle skje har ikke skjedd. Jeg har mistet helsa til kona mi. Jeg har mistet så mye relasjoner. Det er så mange medledere som har gitt seg. Jeg står igjen alene. Jeg orker ikke mer. Jeg må flytte derfra. Jeg må dra til en plass der ingen kjenner oss. Så jeg kan ta meg av kona mi og ungene. Og passe mine egne saker. Men heldigvis hadde Gud en bedre plan. For det var et potensial i min kone som enda ikke var forløst. Det var et potensial i meg som enda ikke var forløst. Men Gud lot ting skje. For å føre meg til ydmykhet, eller føre oss til ydmykhet. Er jeg ferdigbehandlet? Nei. Absolutt ikke. Men han førte meg til et gjennombrudd. Der jeg knakk for meg selv. Jeg knakk for mine egne planer. Jeg knakk for min egoisme og min stolthet på en sånn måte at jeg var i stand til å få opp øynene. Og der er noen kjennetegn på en ydmyk person. Og den lista kan sikkert være ganske lang, men jeg skal gi deg de fire punktene som Watchman 9 har i din boka si. Altså det første kjennetegnet på om du er blitt ydmyk, det er om du er i stand til å lytte når andre snakker. Ikke bare med øret, men med hjertet. Det er første punktet. Og i denne tida, i 2011, så hadde jeg en mann som var medleder av meg, som kom til meg, og så ville han ta opp noe med meg, og jeg sa, ja, hva du tenkte på? Så begynte han å kritisere meg. Han begynte å si det at det er måten som du bruker tida di på, i forhold til de profetiske ordene du har, så skulle du ha brukt tida di på noe annet. Og jeg kjente det, jeg ble sånn passe provosert. Her kom han og blandet seg opp i mine saker. Og umiddelbart så tenkte jeg, ja, hva med han da? Og så sier jeg, ja, men hva med deg? Du skulle kanskje ha gjort noe med det du. Og han ble furious. Han var rasende. Og han for opp, og han for hjem. Jeg tenkte, hva i verden, hva som skjedde nå? Så dagen etterpå så for jeg hjem til han og sa, det her må vi ordne opp i. Hva var det som skjedde? Og så sa han det at, du skjøt fra hofta. Har du hørt det uttrykket? Altså, han sier noe til meg, jeg har ikke engang tid til å ta revolveren opp av hylsen, jeg bare, jeg skyter tilbake. Det er ikke kjennetegnet på en ydmyk person. Hvordan er du når du får en tilbakemelding fra noen? Er du i stand til å lytte? Er du i stand til å lytte? Hvordan er det i ekteskapet ditt? Er du i stand til å lytte? Du kommer ikke komme her og være ydmyk på søndag formiddag hvis du ikke er ydmyk med frokostbordet på mandag. Er du ydmyk? Er du i stand til å lytte? Det andre kjennetegnet, det er om du er sensitiv i din ånd. For at nå når du kommer her og du møter masse mennesker, er du i stand til å se de andre? Er du i stand til å sense hvordan de andre har det? Eller er du så opptatt av deg selv, er du så full av deg selv at det går på autopilot her? Er du sensitiv hjemme? Til dere unge, er dere sensitive for hvordan mamma og pappa har det? Mamma og pappa er ikke alltid superhelter. Til dere voksne, er dere sensitive for hvordan barna har det? Kanskje de går igjennom ting på skolen som ikke du ser. Du ser opprør, men det er noe annet egentlig som skjer her. Er du sensitiv i din ånd? Og det tredje punktet, det er du, en som er ydmyk, men vil være mer opptatt av Jesu kropp enn av seg selv. Det er noen som kommer inn i et rom, de kan ikke gjøre annet enn å fylle hele rommet med seg selv. Men den så ydmyk, han er mer opptatt av Jesu kropp, det kollektive uttrykket for Jesus Kristus enn meg og min rolle. Og det fjerde punktet på en ydmyk person, at han lett lar seg bygge opp i sin ånd. Når han hører noe, han kan ta imot betjening fra Gud gjennom hvem som helst. Og så sier Watchman 9 videre at Gud vil med sin ånd betjene verden gjennom de som er kommet til ydmykhet. Og nå tar jeg oss tilbake til der jeg startet i dag. Vet du hva Gud holder på med i Bergen? Ser du hva Gud gjør? Ser du hva Gud gjør i deg? Og ser du hva Gud gjør i menigheten? Du er på hellig grunn. Du er på hellig grunn. Jesus Kristus, han ønsker å rense ut det som ikke er etter hans vei og vilje. Hvis du har ting i livet ditt som er synd, hvis du har opprør i livet ditt, så vend om. Legg det bak. Forstå at Gud er midt imellom dere. Har du ting som ligger over livet ditt fra gammelt av, sørg for å bli bedt og bli satt fri. Få lagt det bort. Har du holdninger imot andre mennesker, vend om. Du vet at dess mer Guds hellige nærvær er der, dess farligere er det å leve i mørket. Det er jo en historie i Bibelen som man nesten ikke tør å lese høyt på en gudstjeneste. Vet dere hva jeg tenker på? Om Ananias og Safira. Jeg sa det. Guds hellige nærvær kan være farlig. Det står i 1. Korinterbrev 11 om hvordan man må dele brød og vin med hverandre i renhet. Hvis ikke kan det få konsekvenser. Derfor er det så mange syke blant dere, og noen har sovnet inn før tida. Hva betyr dette? Tar du imot Guds verk med ærefrykt? Har du lagt mørkets gjerninger bort? Har du tatt imot nåde? Lever du i renhet i relasjonene til de andre? Lar du Gud forme deg og oppdra deg og forandre deg og sende deg ut i tjeneste? Eller du sitter og tenker, søndag er greit, resten av dagen er min. Jesus eier livet ditt. Du vil aldri oppleve den gleden som du var ment til å oppleve hvis du ikke lar han leve sitt liv gjennom deg. Han har et potensial i deg, og jeg bare er så takknemlig for det jeg hører. Herre, må du la din ånd komme over oss nå. Herre, vi bare søker deg. Herre, vi søker deg, Herre, fordi at vi vet at du har gode planer. Vi vet at du har en himmelsk vilje, Herre. Og vi takker deg for denne fantastiske forsamlingen, Herre. Herre, du sier i 1. Peters brev kapittel 2 at vi skal komme til han som er den levende stein og bli selv levende steiner, sånn at vi kan bære fram offer, åndelige offer som du med glede tar imot. Og Herre, nå ber jeg for alle oss som er i dette rommet, Herre. Herre, jeg taler liv. Jeg taler liv over hver og en, Herre. Herre, vi sier at vi skal ikke være tomme hus. Vi skal ikke være ledige hus, Herre. Vi skal være fylte hus. Og vi skal være fylt med han som fyller alt i alle. Vi skal være fylt med han som har skapt oss, og han som har lagt sitt potensial ned i oss, Herre. Herre, vi sier, Hellige Ånd, kom. Kom over hver og en av oss. Takk, Herre, for alle de gavene som du har gitt, Herre. Herre, la ingenting bli hindret av vår egoisme. Herre, jeg ber om at hver og en skal slå ut i full blomst. Herre, gi oss nåde til å omfavne din oppdragelse. Herre, du sier det at du tok deg hver sønn du har kjær. Så Herre, la oss ikke rømme unna når du peker på skuldra og har noe du vil si. La oss ikke rømme unna, Herre. Herre, jeg ber for de som nå, akkurat i dag, vet at Herren oppdrar dem. Herre, jeg ber om at du skal gi nåde nå til ydmykhet. Nåde til å bøye seg. Og Herre, ved den hellige ånd, la renselsen komme nå, Herre. La renselsen komme, Herre. I Jesu Kristi navn. Herre, jeg taler over de som opplever at de er under lenker og bann. Herre, du er frihetens konge. Du er Kristus, vår frigjører. Du er den salvede, han som kom for å knuse lenker og bann. Herre Kristus, manifester deg selv i hver og en. Herre, reis ditt hus. La hvert lem her oppleve at de er et tempel for din hellige ånd. I Jesu navn. La oss sammen oppleve at vi er et tempel for din hellige ånd. Herre, bygg ditt hus av både denne menighet og de andre som følger ditt ord i denne byen. Og la ditt liv komme kraftfullt til uttrykk. Herre, vi velsigner deg, vi velsigner dine planer, og vi velsigner ditt folk. I Jesu Kristi navn. Amen.